cilvēkiem mazāk ceļo, tad otrs faktors varētu būt, ka daudzi cilvēki tomēr savus ikdienas tēriņus veic ar elektronisko maksājumu palīdzību. Trešā lieta, skatoties pēc viltotu banknotu kvalitātes, redzu to, ka diezgan zems īpatsvars to viltotu banknotu, kas ir izgatavotas, nu, teiksim tā, ar profesionāliem naudas viltotājiem. Viltotu monētu skaits ir ārkārtīgi zems. Kopējie zaudējumi grozās ap 2000 eiro vērtībā.